Já, þættinum hefur borist ríkilega mikill liðstyrkur.
Og ég ætla verið bréf.
Nei, þættinum hefur ekki borist bréf. Já, ok. Þeir eru komnar hérna tvær frábæra mannskjur. Ein sem við þekkjum rosa vel og öllu vön hérna í þessu stúdíu. Reykjana Ósk og Svenni verið hjartalega velkomna. Já.
Takk fyrir kella.
Hvernig að sitja innum einn? Vera ekki í stjórnandasætinu?
Það bara mjög næs. Á. Mjög næs.
Mjög það eruglega mjög erfitt fyrir hann að vera
Ég var eftir að hugsa það sko.
Nei, þetta bara mjög fínt og fínt að hérna, fá aðeins að koma hér og kynna sem ég að gera í hinni vinunum minni.
Á.
Ekki í mínum þetta.
Nei.
En bara áðurum við förum að því. Tölum aðeins það sem að gerast í skemmtilegu liðinni heim í dag.
Já, er það já. Nei, við skulum alls ekki gera
það. Hvenær vaknaði á mótana, svona almennt?
Svona hálftíma eftir reikinu.
Hálftíma eftir reikinu.
Já.
Þú morgun henni?
Ég miklu meira amannskeldur en bjamannskeldur, sko.
Aha.
Já, ég miklu meira, ég vil fara svo klán 10 og vatna klán 7, sko.
Já, já, þar þú gætir alveg komið þetta og verið með okkur morgun þetta.
Ha. Ég sagðist aldrei vilja fara út strax, sko, þá ég sé vatn, sko.
Þá þarf ég að fara út með hundinu.
Það, maður verið með börn og hund og svona, á. Þú veist, maður getur ekki eitthvað svo út að þess að annað eitthvað fer að fætu, sko. Þannig.
Maður er alltaf aðeins í mínus heima fyrir, þegar maður sér aldrei neina mótna og maður fær alveg að finna aðeins fyrir því.
Já, ég, svona er
það. Herðu, þið standið stóraðum.
Heldur betur.
Á.
Heldur betur.
Það rísa verkefni sem þið eru búin að vera að vinna og að koma út núna á miðnætti. Segðu okkur að svo því.
Já, sko, þetta verkefni stækkaði svolítið. Við ætlaðum ekkert að gefa út, sko, við erum að gefa út plötu og við ætlaðum ekkert að gera svona mörg lög fyrst. Við ætlaðum bara að gera fjögur lög.
Á.
Já, næstíð. Bara byrjaði á tveimur lögum.
Já.
Svo bara, æ, gerum aðeins fleiri. Svo bara, ef ekki bara skellir plötu.
Já.
Því við höfum ekkert verið hérna að gera neitt veist, við byrjum ekkert að vinna neitt svona alvöru saman fyrir svona 5 árum, 4 árum
Já, hvað svo liðis
að sem þetta koma fram saman
já.
Og aldrei tekið neitt upp saman sko.
Nei.
Þannig að þetta var svona snjóbolti sem stækkaði og nú bara koma út plata á minuti
og hún heiti bara Hjón
hún heitir Hjón
já. Já, það kom nefnilega svona snemmi ljósa við ætliðum að gera, það var svona ástarlag sem við gera fyrst og bara dúettalag Það hugsa, ok, getum við ekki bara gert fleiri svoleiðis og öll lögin af plötunni eru dúettar.
Ok.
Og að því við erum hjón og búin að vera hjón í, ég þarf að hugsa aðeins.
Á.
Ég hef ekki hugmyndu hvað lengi.
Við erum bara saman núna að þetta 19. Árað okkar.
Ok.
En hjón í að vera 17 ár.
Ok.
Þannig að þetta svona okkar saga.
Á.
Og platan byrjar á lagi sem heitir Ég sá þig.
Á.
Og endar á lagi sem heitir Hjón.
Okay.
Og allt þar millið, sagan okkur svolítið í tónlist.
Var þá erfitt að finna lögin til að þetta myndi passa eða komið
það? Það random, sko, það var ekkert pælingin.
Nei. En kemur eitthvað rifrildislega svona í miðjunni?
Nei, ekkert. Okay. Það ekkert svona ástasorgarlega, þetta er allt saman happy, það næsta plata.
Ok. Það ekki.
Þá heitur hún ennþá hjón og spurningar.
Ég hefði bara skilnað, ég veit ekki, það kemur. Nei, veistu, það raðaðist bara þannig, í, hérna, þegar við fórum að velja lögin og hún er sér skipt er að fjögur lög sem að við öll þekkjum á Íslandi, eins og því hefði heyrt hérna hjá þér sem hún fyrsta lagu
bókinni,
sálalagið.
Meiri á fjögur.
Og síðan kemur þetta eitt lag á eftir sem við erum öllum að heyra, sem við erum að fara að taka spil núna eftir. Og svo hinn helmingur lög bara eftir okkur, eitt lag texti eftir mig og lag eftir Svenna sem heitir Hjón og textin eftir dóttur okkar.
Einmitt, hvað er hún komið?
Við sko, hérna, basically bara sögðu við hvað við vildum að textin væri
á.
Og hún semdi bara
já.
Um það.
Hún segi að lagi sérst, á að heita Hjón
á.
Og á að vera okkur okay. Og það kom bara
Hvernig við kynntumst?
Já.
Hversu fallið þetta það? Og hvað er hún gömur?
Hún 22 ára.
Ok.
Og það kemur til mér svona með textanum inn á Amor ég fann. Við sérst, fyrsti kossin okkar var á Amor
á bar
sem
Já, heitir við Amor sér dag.
Já.
Þannig að það kemur fyrir textan til dæmis.
Ok.
Og fyrsta lagi sérst, sem er eftir Ragnheiði Gröndal og ég sem textan með henni. Sérst, svona þetta gamalt lag á, sérst, á ensku, hún samt að ensku.
Já.
Og það gerði mér fram sko þegar ég fyrst ég sá þig, þá var ég feimin og horfaði og það gerðist alveg. Ég var að kynna plötunum mína á Gleratorgi Akureyri og hann var að vinna í Dressmann.
Ég var að vinna í Dressmann og ég sagði við yfirmann minn, hörru, ég þarf aðeins að skreppa. Og að því ég vissi að hann var líka alveg big fan á Reykjanum.
Já, þú þarf að vera undan með það.
Já, hann var giftur.
Já,
ok. Og hann myndi mér núna. Og ég sagði, ég þarf að skreppa og svo sagði, nú. já, Regína kynna plötuna og hljóp.
Og þetta var sko 2005 og ég var að gleða þar ekki kynna fyrstu sólplötuna mína sko.
Það beautiful.
Og ég man, ég sá allt eitthvað svona óþægilega, það var svona horfa svolítið mikið á mig.
Og bara hefði talað Borg, hvað eru þú að saða þetta krýp út?
Nei, það var svona óþægilega, en það var sætt, þú
veist. Já, já.
Mér varst bara, ertu að horfa á mig eða hvað?
Og fórstu til hennar þá og spelaði við hennar?
Nei, ég bara hallaði mér að einni súlu þarna og já, súlumaður.
Já.
Við kynnumst ekki fyrir sko hálfa ára síðast.
Ok, en mundur þá eftir að hafa séð hann?
Já.
Bara hefði þú glerotárs
maðurinn?
Já, hún var að labba barinn í sjallanum á Egoballi.
Ég var ekki að labba bara í satbróli.
Hún varst að labba að
barnum. Já, kannski.
Og ég greip í höndin á henni, snerina eiginlega svolítið við og sagði henni hérna, maður er svo að spjalla við.
Og mér varst það bara svo fullu sjálfsöryggis að ég bara, ok.
Ég var ekki fullu sjálfsöryggis, ég var bara fullur.
Þú varst þetta ekki.
Herðu, eigum að fá að heyra lagið, svo langa mig að fari aðeins í aðra sálma og spurja þau aðeins að öðru.
Já, ég ætla að kynna, segja það hvað lagið er. Þetta er lagið Dreymir eftir Hreim úr Land og Svona, þessi Land og Svona lag. Og þannig erum við búin að breyta þessi duett og erum við strengi og svona, svona akústist flott, gerir þessu
vel. Skemmtilegt, takk. Já.
Myrkrið fer, hverfur úr huga mér Þegar þú brosir blítt til mín Ég takk hvert vel hjá þér
Í myndum ég ávallt sé Það þú sem mig dreymir Ég þig elska vil og þrá Því mig dreymir Allt þig þín ást Og mig dreymir Öll mín tár niður ánga þín Og mig
í lagi Svenni Þór og Regín Ósk lag sem heitir Dreymir platan að koma út á miðnætti hjón, en Bolli, gjörðu svo vel, þú ætlar að pína þau eitthvað
Já, við bara aðeins að kynnast þeim betur
Ég ekki bara stressu, sko
Nei, við viljum bara vita, sko við spurðum oft fólk sem kemur í viðtal hingað þrjá hluti sem þeim mislíkar hatar, minnst hatar bara svolítið stert
og ég saman, ég nota aldrei
þetta nei, var. Maður reynir að nota það þangar til að maður bara verður að nota
frekar í þvónleiki
og svo hluti sem þið elskið eða líkar einstaklega vel við
já.
Svenni, byrja þú.
Já, sko, ef við erum að byrja á því sem ég elska.
Á.
Góðum matur.
Á. Ég teki nú eftir því, fylgis með reikin og samfélagsmiðlum, að þar er oft verið að elda eitthvað gúrmet.
Já, mér finnst bara að það er eitthvað róandi við að gera góða mat,
já.
Svo reyndar elska ég líka bara að fá góða mat,
já, já.
Hvort að ég sé að elda neða ekki,
Nei.
Ég finnst það bara að þetta er eitthvað sem bara þægilegt og næs.
Já,
já og ég, einhvern veginn þannig, ég bara fitna ekki. Þannig ég get borðað og borðað og borðað.
Óþólandi. Það er óþólandi.
Óþólandi.
Það er þetta bara bannað.
Sko. Við fáum okkur oft hrygg. Hálfa hrygg af því að við erum eina fólki á heimilu sem borðar eila hrygg.
Ok.
Og þá fær hún lundirnar.
Já.
Og ég tek restina.
Sem svona 50 gram sko.
Já, en hvað, já, en býtu hvernig, þú veist hvað, og þú borðað samt mjög mikið.
Það er
endalist plássi í þessu maður. Já, ég
tek hrygginn svo... og svo tek ég svona
7-8 Jólin ég elska jólin
Við vorum með þetta með opið símudagir og tala versta mánuðin og varum margir sér hringt inn og sagði desember
Ég, það alveg, þú veist, margir, það kvíðavaldandi fyrir
margir
Ég veit
tími,
marga sem þóleikir desember og bara fegnir þenni búin
En þú ert jólabarn
Ég skil það mjög vel upp á það eða, þú veist, ég vinnu 8 tíma dag Ég ekki þar
Nei.
Ég bara eiginlega helgar og, þú veist, ég lítið umferinni þegar allt jólastressi og svona Þannig, já, ég elska jólin, það náttúrulega aftur, góð matur.
Já.
Og svo finnst mér bara eitthvað, svo geggjað, eftir matinn, að setast niður í hægindastóli minn, ég bara eins og sé nýræður, og horfa á krakkana opna jólapakka.
Já, það eitthvað.
Og það hefur komið fyrir núna að, til dæmi, sonur okkar hefur opna pakka og hann eiginlega bara trúir ekki því sem hann er að fá.
Já.
Og hann... Restur í grátt.
Það er svoleiðis. Það er jóla töfrarnir, sko.
Já, já.
Það er alveg maður bara, vau, það er eitthvað svo undislegt við það. Já, já, ég skrifaði hérna góð bíómynd líka.
Já, já.
Já, hann elskar sína bíómynd.
En eru þið, horfðu þið þá saman
nei,
eða?
Nei, ég sopna yfirleitt. Eða bara nenni ekki að horfa bíómynd. Ég miklu mér svona þáttamannski.
Við fórum til dæmis í bíó saman á Captain America þegar það kom út, sko.
Þú sofnaðir.
Hún svaði bíó hún.
Já, ég sofna, ég get ekki að
það. En þú sofnaðir ekki á gladiétur sem við fórum á
undaði. Jú, næstu.
Næstu.
Hún var alveg bara, hún var svona hálftíma, klukkutíma löng. Ég fór bara alltaf því að við vorum að fara alls saman, sko.
Já, já.
Ég bætti við það því ég man ekki eftir svona eins mörgu leiðilöð, þá bætti ég við öðru, það eru góða græjur.
Góða græjur.
Já, ég get svarað.
Það er allt fullt af græjum heima, sko, smíðagræjur eða tónlistagræður, það er bara, ég á mest í því.
Og þú þarft líka meiri græður.
Já, já.
Ég bara, eins og ég sé þetta.
Og þú nýtur góðs að
það. Og ég þarf meiri kjóla, hann þarf fleiri græður.
Já, ég sé þetta, gott að eiga, vonda vanda.
Sko, þú svolítið svipaðu mér, ég er alltaf líka með góðan, svona gott wine and dine, skilur, bara ég elska að fara út að borða og ég elska að fá að borða heima hjá mér, því hann er góður aldar. Ég elska hreyfingu, alls konar hreyfingu, bara því fjölbreyttari því betra. Og svo elska ég að spila.
Ok.
Þú veist svona ekki, jú, bæði spil.
Já, bara, bara svona borðspil.
Og spurningaspil.
En þú, Sveinu, ert þú spilað þú?
Já, já, þú veist, ég get alveg spila, ég líka vinna alltaf.
Já.
Nei, alls ekki, hættu þessu
núna. Hann borðað mest, fitt er ekki og vinna verði, spil.
Hún er svo, sko, ég þekkt marga sem eru svona fúlir að tapa, en hún, verð, hún er svo langrækinn.
Nei, ég er alls ekki þannig, hann er svolítið svo búið til að því að hann er
að lýsa sér á sér.
Nei, við elskum bara að spila saman.
En ok, förum við það sem skiptir máli hérna. Metnaðarleysi.
Þól ekki fólk sem er með svona fyrirgjalla leið. Bara er allt svona hangandi hendi.
Mm-hmm.
Bara metnaðarleysi og vera bara svo sáttur við erum svo metnaðarleys. Mm-hmm. Bara ég þól ekki svo leysi. Mm-hmm. Ég vil alltaf gera mitt upp á 110 og því miður, þú veist, ég ætlast þess að fólk gera líka, en það, þú veist, það leiðilegt. Ah. Ég veit að þetta kostar á galli hjá mér, skilu galli. Fólk sem eru seint. Eða vera ósein.
Ég er sammála.
Og ég þóli heldur ekki að vera ósein sjálf. Ég bara að það fer með mig, sko.
Já, maður fer í eitthvað ástand.
Já, ég fer í eitthvað ástand. Það er bara ekki að tala við mig ef ég er ósein. Ég var svona, sko. Svenni, þekki það alveg, sko. Ef ég er að vera ósein.
Já. Situr auðmjögur liðina þér.
Og svo þóli ég heldur ekki bara, þú veist, leti. Og þá er ég líka að tala frá sjálfur mér, sko. Ég þóli ekki að vera löt.
Er hún oft löt? Er hún oft löt? Já.
Nei,
það er... Ég nefnilega hefða einhvern veginn ekki á tilfinningunni.
Það er ekki þannig, sko. Það, hérna, ég er alveg búin að kynnast því, sko, ef ég vil að sé þrifi heima, það pirra hérna. Það er svona að þrýfa.
Ég verð alveg brjálega.
En ég brjálega skapna
það
þegar
ég
að
taka til að
þrýfa. Þú veit að
það er sterk. Það
er rosa. Ég er það prófað hérna.
20 ár, það lærir
ýmislega. Greinileg. En það er það að gefa þetta upp, sko. Nei, hún veit
þetta alveg, sko. Já, já. 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 Já, já Vá, hvað, ég get orðið alveg sko nýraður
á.
Þegar ég að keira og ég bara gefðu stefnuljós.
Á. Ertu að kalla á fólk sem sagt alveg?
Veistu hvað ég segi stundum við hann?
Og bara heyrðu, hérna, þeir sem eru hægra, nei vinstra megin, þeir eru að keira hraðar, ekki keira samsíða.
Nei. Ég segi stundum
við. Og fyrir unga fólki, það hlið við hlið.
Það líka bara hryggi dórskil. En ég segi stundum við, ég svakalega verður leiðilegt gamalmenni.
Já. Ég efa það satt.
Eru þið ekki það líka?
Þú eru krúllur, svona einhver jólagamur kall.
Á göttur sem er kannski með tveimur akrinum með remur.
Já, og maður bílast.
Halló.
Ég er sammála með umferðinni, ég er brjálað einhver þar.
Já.
En þarna ertu greinilega að keyra og hratt.
En hefur ekki við putt?
Það stoppa þig.
Nei, ég hef ekki við
putt.
En ég hef svona, ég hef litið til hliðar og brosið og ynga.
Já, það svona passive aggressive.
Það kill them with kindness. Svo þóli ég rosalega illa stress.
Já.
Og hérna, það fer alveg, ég geti orðið alveg geðvíkur af því, sko.
Já.
Til dæmis ef að það á að gerast eitthvað og hún er hérna hærið mér bara alveg í manni, sko. Ég er bara árosalega erð með það.
Ég var til að sjá minn
bara. Gerist undir svo, gerist alveg oft, sko.
Og við erum hérna svo svipum með það að ég get ekki verið á seinn. Og þar er ég yfirleitt, sko, verri en Reykjana.
Já, hann er hæðurlega.
En það er matabóð okkur í bóði, matabóð eitthvað. Það yfirlega stend ég við hurðina bara, ert að koma, ert að koma. Og svo mætum við alltaf fyrst.
Já, við erum alltaf fyrst. Það alltaf ykkur setni við.
Ég er þannig líka, ég er út í bíl og það er að bíða alltaf 5-10 mínútur. Mm. Það er annars er bara ókurtis í hvað ég snemma.
Já.
Já, svo hinn
áttina.
En þetta eru við.
Já, þetta eru
við.
Svenni Þór og Regína, takk fyrir komuna. Platan Hjón kemur út á miðnætti. Allir hlusta.